Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Odobravanje sporazuma o stabilizaciji, pridruživanju i socijalne reforme u BiH, teme radnog doručka Mladena Ivanića i Igora Crnatka sa evropskim zvaničnicima u Luksemburgu.
Ove sedmice poslanički klubovi u Narodnoj skupštini Srpske trebalo bi da predlože kandidate za ekspertski tim za raspravu pred Ustavnim sudom BiH o Danu Republike.
U Miljevićima obilježen dan nestalih lica srpske nacionalnosti Sarajevsko-Romanijske regije tokom rata u BiH.
Novak Đoković nakon osvajanja titule u Monte Carlo ima rekordnu prednost nad drugoplasiranim Rogerom Federerom na ATP listi.
Vrijeme danas sunčano i toplo. Sutra slično vrijeme, ali uz pojačan vjetar.
Poslanički klubovi u parlamentu Srpske pripremaju prijedloge kandidata za ekspertski tim koji će 27. maja učestvovati u raspravi pred Ustavnim sudom BiH u apelaciji Bakira Izetbegovića kojim osporava Dan Republike Srpske. Klub poslanika SNSD-a će u ekspertsku grupu predložiti Svetu Jovanovića, Željka Mirjanića, a ukoliko bude zainteresovan, u timu bi bio Igor Radojičić, rekao je šef kluba Radovan Višković. On je naveo da bi u ekspertskom timu trebalo da bude poslanik NDP-a Dragan Čavić i profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci Mile Dmičić. Moguća odluka Ustavnog suda BiH već izaziva brojna reagovanja. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Jedinstvo političkih partija iz Republike Srpske pretočeno u deklaraciju odbrani Dana Republike ozbiljan je i nepokolebljiv politički stav o očuvanju temeljnog datuma Srpske. I dok se očekuje ocjena ustavnosti te zakonske odredbe, postavljaju se brojna pitanja o posljedicama koje mogu uslijediti ako Ustavni sud BiH donese odluku na štetu Republike Srpske. Nekadašnji sudija Ustavnog suda BiH Krsta Simić tvrdi da ta zakonska odredba ne vrijeđa osjećaje drugih naroda i nacionalnih manjina i da je ne treba brisati. Ukoliko do toga dođe, posljedice mogu biti nesagledive, predviđa Simić.
Ovo je krupno, pravno, političko pitanje sa nesagledivim posljedicama i zbog toga je i moj apel ako kome vrijedi da ovo treba rješavati pitanje trezveno i potpuno razumno i racionalno.
Bošnjački ekspert za ustavno pravo Kasim Trnka konstatuje da Ustav BiH ne predviđa sankcije za slučaj da Ustavni sud BiH eventualno donese odluku o brisanju odredbe zakona o praznicima Srpske. Profesor Trnka navodi primjer sudske odluke Sejdić-Finci kada su tužioci pokrenuli postupak i bili u BiH parlamentu, ali epiloga nema.
Javni tužilac onda pokreće postupak zbog neizvršavanja presude u ovom slučaju Ustavnog suda. Tako dakle, nasupće jedna vrlo neobična situacija, kao što je, na primjer, se desilo u vezi sa slučajem Sejdić-Finci.
Bošnjačka politička elita kroz apelaciju Bakira Izetbegovića želi izvršiti pritisak na Ustavni sud, smatra poslanik SNSD-a u BiH parlamentu Staša Košarac i ističe da Srpska neće promijeniti stav.
Treba im već konačno definitivno da i oni shvate da bilo kakve napore koje želi da upotrebe s ciljem da derogiraju značaj Republike Srpske i značaj Republike Srpske neće moći sigurno proći s obzirom na činjenicu da smo potpuno motivisani i potpuno političko opredeljeni da čuvamo i razvijamo Republiku Srpsku.
I članovi udruženja veterani Republike Srpske bez ostatka podržavaju deklaraciju Narodne skupštine, poručuje portparol udruženja Zoran Trifunović.
Pozicija i opozicija se složile i zajednički su prihvatili takvu deklaraciju i to nam uljeva nadu da ćemo zadržati svoje stečene pozicije i da ćemo odbraniti ono što smo stekli.
Od 2004. godine Ustavni sud BiH skupio je blizu 100 odluka koje nisu provedene. Odlukama najviše sudske instance Republika Srpska između ostalog morala mijenjati grb i himnu. Većinu dosadašnjih odluka sud je donio preglasavanjem srpskih i hrvatskih sudija od trojice stranih i dvojice bošnjačkih sudija.
Nakon 8 godina napravljen je prvi ozbiljan korak za BiH na putu europskih integracija. Potvrda toga će biti sutrašnja zvanična odluka o primjeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa BiH, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Ivanić je danas u Luksemburgu prisustvovao radnom doručku koji je pod nazivom Prijatelji BiH organizovala hrvatska ministarka inostranih poslova Vesna Pusić. Potom je održan i radni sastanak na kome su prisustvovali šefovi diplomatija 20 zemalja Europske unije, Federica Mogherini i Johannes Hahn. Opširnije Ivana Frank.
Brojne europske diplomate danas su u Luksemburgu pozitivno ocijenile korake koje BiH preduzima ka europskom putu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić u izjavi za naš radio rekao je da ohrabruje što će najvjerojatnije sutra zvanično stupiti na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ivanić je od europskih institucija zatražio dalju podršku posebno za entitete.
Odnosno vladama Republike Srpske i Federacije i tražio sam da se pripremi poseban financijski program podrške budžetima, jer mislim da je to način na koji će vlade entiteta biti zainteresovane da uzmu učešća u ekonomskim reformama, i jer je to i njihova ustavna odgovornost. Bez neke vrste motivacije, a to može biti ozbiljna finansijska podrška, mislim da će biti jako teško provoditi reforme.
Vesna Pusić smatra veoma važnim što je BiH još jednom potvrđena evropska perspektiva. Današnji radni doručak opisala je u jednoj rečenici.
Cijeli sastanak, ako mogu opisati u jednoj rečenici, oprezni optimizam.
Među 20 ministara inostranih poslova na radnom sastanku bio je i šef diplomatije Slovačke i bivši visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak.
Sama činjenica da imamo vlade, znači imamo legitimne partnere koji imaju političku vlast, političku odgovornost, to je već veliki iskorak i naravno sad treba da idemo do implementacije svega toga što očekuje Bosnu i Hercegovinu.
Ivanić je evropskim zvaničnicima prenio da je spreman da se što prije uspostavi mehanizam koordinacije i da bi nakon toga i isprovođenja reformi bilo realno prići podnošenju zahtjeva za kandidatski status.
Rokova nema, pravi se prvi ozbiljni iskoraci očekuju tokom ove godine. Do ljeta bi na neki način trebalo formirati program ekonomskih reformi, postići generalni dogovor, a od ljeta prići njihovom provođenju, tako da bi i do kraja godine moglo slijediti prva finansijska podrška.
U delegaciji BiH u Luksemburgu bio je i ministar vanjskih poslova Igor Crnadak. Evropske diplomate poručile su da će podrška iz Unije uslijediti nakon primjene seta reformskih mjera.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić izabran je danas u Strasburu za potpredsjednika Parlamentarne skupštine Savjeta Europe iz BiH do kraja ove godine, saopšteno iz Parlamenta Bosne i Hercegovine.
Zasjedanje je započelo obraćanjem predsjednice Parlamentarne skupštine Savjeta Europe Anne Brasser, a planirano je da se učesnicima obrati ministar inostranih i europskih poslova Belgije. Za sutra je najavljeno obraćanje kralja Belgije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama zakona o investicionim fondovima Republike Srpske, zatvoreni fondovi bit će transformisani u otvorene, čime će biti poboljšana situacija na tržištu kapitala. Rečeno je na javnoj raspravi u Banja Luci. Predstavnici društva za upravljanje fondovima protive se predloženom nacrtu jer smatraju da bi to ugušilo male akcionare. Opširnije Nenad Stupar.
Previše se čekalo na zakonska rješenja, istakao je predsjednik Udruženja akcionara investicionih fondova Republike Srpske Siniša Božić. Smatra da bi novi zakon donio mnogo koristi onako urušenom sistemu investicionih fondova.
To je pod jedan obavezna transformacija zatvorenih investicionih fondova u otvorene investicione fondove, što je likvidni oblik imovine i što će, mislimo, sigurno poboljšati situaciju na tržištu kapitala.
Transformacija fondova koji su stvoreni na bazi vaučera i zatvorenih u otvorene, kako je predviđeno nacrtom zakona, urušila bi sistem investicionih fondova u Srpskoj, tvrdi generalni direktor društva za upravljanje investicionim fondovima Kristal Invest Banja Luka, Ljubomir Klincov.
To bi dovelo do toga da jednostavno fondovi ne mogu u ovim uslovima odgovoriti zahtjevima zakona o otvorenim fondovima, znači isplati u dioničare, a to bi onda dovelo do čitavog niza brzog urušavanja investicionih fondova u Republici Srpskoj.
Kada dođe do otvaranja fondova, najlikvidniji dio prigrabit će najorganizovaniji akcionari, dok će mali akcionari ostati kratkih rukava, kaže direktor društva za upravljanje Boračkim investicionim fondom Dražen Perendija. Društva koja upravljaju fondovima morala su i ranije da vode računa o malim akcionarima, a njima je dat odgovarajući rok da se prilagode eventualnim novim zakonskim rješenjima, kaže pomoćnik ministra financija Srpske Snježana Rudić.
Očekujemo da će i u ovom periodu fondovi koji će se poslovati u naredne 3 godine i dalje kao zatvoreni fondovi iskoristiti to vrijeme da upravo te male akcionare, ako ih do sada nisu adekvatno informisali o njihovim pravima i o načinu na koji se imovina upravlja, da to urade.
Rudićeva je napomenula da će neke od sugestija sa javnih rasprava biti ugrađene u konačnu verziju novih zakonskih rješenja.
Sindikati željeznica odustali su od štrajka upozorenja jer odluku o organizovanju štrajka nisu donijeli svi sindikati kako je ranije dogovoreno. Sindikati kažu da trenutno nemaju pregovarača u preduzeću jer su nadzornom odboru i generalnom direktoru istekli mandati, a novi nisu izabrani. Nezadovoljni su jer uprava nije počela isplatu razlike u visini toplog obroka po osnovu sudske presude, niti je stavila van snage odluku o smanjenju iznosa za topli obrok, informiše Milica Đurđević.
Prijedlog za organizovanje štrajka stigao je iz sindikata STD-a Banja Luka, čiji predsjednik je Zlatko Marin.
Međutim, ostali sindikati nisu za to, tako da odluka nije donešena.
Podrška štrajku upozorenja stigla je od sindikata radnika OŠV-a Prijedor i sindikata radnika infrastrukture iz Banja Luke. Međutim, protivnici štrajka upozorenja kažu da nemaju s kim da pregovaraju u preduzeću jer je generalnom direktoru i nadzornom odboru istekao mandat, a novi nisu imenovani. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Mi smatramo da nije vrijeme, znači danas da možemo donijeti odluku za štrajk, što ne isključujemo mogućnost ponovnog, znači organizovanja štrajka, ali također smo predložili kao sindikat da bi bilo racionalnije i bolje da idemo u proteste.
Ni za proteste nije bilo podrške. Zahtjevi sindikalaca već su upućeni upravi i većinskom vlasniku državnog kapitala Vladi Republike Srpske. Temelje se na sudskoj presudi u korist radnika prema kojoj željeznice Srpske treba da isplate spornu razliku u visini toplog obroka. Predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković.
Mi još nemamo informaciju da je naša uprava poduzela bilo kakve korake u smislu prije svega stavljanja van snage te famozne odluke koje su oni donijeli prije neke 3-4 godine, a kojom su recimo topli obrok smanjili sa 185 na 112.
Sindikati upozoravaju da se preduzeće namjerno gura u stečaj i traže odgovornost uprave i direktora. Iz resornog ministarstva poručuju da će se o problemima u željeznicama razgovarati po povratku premijerke iz Sjedinjenih Američkih Država. Resorni ministar Neđo Trninić kaže da će učiniti sve da do stečaja ne dođe.
Mi tražimo generalno rješenje za željeznice. Najvjerojatnije da planiramo idemo u pravcu restrukturiranja i reorganizacije željeznica.
Iz uprave željeznica niko pa ni generalni direktor nisu se oglašavali o zahtjevima sindikata. Predsjednik nadzornog odbora Željeznica Srpske Boro Stevanović kaže da brigu o željeznicama i kadrovsku politiku vodi vlada Srpske, a nikako sindikati.
Primaju u današnja teška vremena redovnu platu, primaju i topli obrok, istina, ne 185 nego 112 maraka. Bolje je dakle primati išta nego ništa.
Stevanović je rekao da je skupština akcionara zakazana za 30. april kada bi trebao biti imenovan novi nadzorni odbor željeznica. Kada bude imenovan, raspisat će konkurs za novog generalnog direktora.
Parastosom i polaganjem vijenaca u spomenu kosturnici Miljevići danas je obilježen dan nestalih na prostoru Sarajevske regije. Tokom rata ubijeno je 1030 Srba, još se traga za tijelima 335 lica srpske nacionalnosti. Porodice su ogorčene i traže od vlasti Srpske da proces traženja i identifikacije bude vraćen na nivo entiteta, a kao dokaz ističu činjenicu da već 15 godina u spomenu kosturnici Miljevići leže posmrtni ostaci 275 neidentifikovanih lica. Prilog Milana Stojića.
Ja se zovem Mojeć Vasilije. Nestala mi je majka u Trnovu. Evo, traži 25 godina. Molim komšije, molim sve ljude koji znaju nešto o njoj. Meni je 79 godina. Ja sam skoro pri kraju, ali volio bi samo da je rađenje koste.
Kako traži starina Vasilije majku Janju, tako i Milka Kokot više od 2 decenije traga za kostima oca i brata Gojka i Dragana Stanišića ubijenih na kućnom pragu u Sarajevu.
Nemamo mogućnosti da odemo na njihove grobove i da postavimo ovo cvijeće koje danas postavljamo ovdje.
Predsjednik udruženja nestalih i poginulih boraca i civila istočnog Sarajeva Mirko Vranić kaže da porodice više nemaju snage čekati.
Čista sabotaža, obstrukcija, mi tražimo od svih institucija Republike Srpske da se proces traženja vrati na entitete kao što je bio do formiranja instituta.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Miladin Dragičević je istakao da je vlada Republike Srpske već izdvojila 32.000 konvertibilnih maraka da se okonča identifikacija u kosturnicama na teritoriji Republike Srpske.
Ne možemo više čekati na institut, na tužilaštvo. Nećemo imati potomaka koji će preuzeti na kraju identifikovane kosti svojih najbližih.
Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske, smatra da se izmjenama zakonskih propisa treba omogućiti entitetskim sudovima procesuiranje ratnih zločina bez odobrenja tužilaštva i suda BiH.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine očigledno sa takvim zakonskim rješenjima je uspostavilo kompletnu dominaciju nad predmetima ratnih zločina i oni mogu da zadrže predmet koji hoće u radu. I tu ima određenih zloupotreba.
Za porodice je najvažnije da pronađu kosti, ističe Radomirka Duvnjak, koja je na Kupresu ostala bez supruga Nikole.
Da pronađem kosti, da dostojno sahranim, da ostavim djece sutra da znaju gdje će da pominju svoga oca.
Dugogodišnji nerad Instituta za traženje nestalih natjerao je porodice da traže pomoć od vlasti Republike Srpske. Kada je riječ o procesuiranju zločina nad Srbima, posljednje minorne presude su, kažu, dokaz da pravde nema. Osnovni sud Brčko distrikta osudio je Miladina Tošića na 4 godine i Aleksandra Ostojića na 1 godinu zatvora za ratni zločin počinjen 1994. godine na području predratne opštine Brčko.
Dvojica bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osuđeni su za nečovječno postupanje nad bošnjačkim civilima. Tužilaštvo BiH je djelimično dokazalo optužbe za ratne zločine nad civilnim stanovništvom.
Na više lokacije u Banja Luci, Doboju i Novom Gradu u toku su pretresi zbog osnovane sumnje da su izvršena krivična djela proizvodnja, posjedovanje i prikazivanje dječje pornografije.
Akciju pod kodnim nazivom Andromeda sprovode policijski službenici Centara javne bezbjednosti Banja Luka, Prijedor i Doboj u koordinaciji sa Upravom kriminalističke policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i po naredbi okružnih tužilaštava Banja Luka i Doboj, saopšteno je iz MUP-a Srpske.
Nakon što Haris Čašević danas nije došao na sudnicu, statusna konferencija u predmetu koja ga tereti da za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna 2010. godine zakazana je za petak 24. aprila.
Čaušević nije prisustvovao ročištu u sudu BiH s obrazloženjem da ga o ročištu niko nije obavijestio. Predsjedavajući vijeća sudija Tihomir Lukes ocijenio je da su ponedjeljak i petak ranije utvrđeni termini, tako da je nedolazak Čauševića neopravdan. Čaušević je odbio da dođe i na prethodno ročište zbog zubobolje.
Predsjednik sindikata radnika uprave za indirektno oporezivanje BiH Mehmed Alija Osmić izjavio je u Banja Luci da su otkriveni politički jataci bivšeg direktora uprave Kemela Čauševića, ali da zbog policijske istrage trenutno ne može da saopšti njihova imena. Osmić je naveo da na površinu izlazi istina o vezi kriminalnih krugova u BiH i pojedinih političara.
Posebno u upravi ovdje trenutno još ima ljudi koji rade protiv uprave, a u interesu bivših rukovodilaca, ili ne znam nija kako bi ih nazvao, a prije svega mislim na Kemala Čaušovića. Sadašnji pomoćnik direktora za poreze, Saudin Terzić, je jedan od njih. Prema tome, takvi ljudi svojim neznanjem, nestručnošću vuku upravu ponovo nazad. Mi to nećemo dozvoliti.
Ko zna, možda će u avionu zabraniti konzumaciju kafe. Nova kriza sa kafom u avionu Austrian Airlinesa u kojem su se nalazili guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, zamjenik ministra financija i trezora BiH Mirsad Žuga i dva savjetnika prinudno je sletio u Washingtonu zbog požara, javili su sarajevski mediji.
Kozarić je rekao da se zapalio kafe aparat u repu aviona. Povrijeđenih nije bilo, a 50 vatrogasaca gasilo je požar. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak demantovao je da se nalazio u tom avionu.
U nastavku dnevnika.
Ukoliko dođe u Beograd, Hašim Tači će biti uhapšen, zvaničan stav vlasti Srbije.
U Sredozemlju na pomolu nova tragedija, tone brod sa 300 migranata. Vlasti Srbije odgovorile su zvanično kosovskim organima da će zamjenik premijera samoproglašenog Kosova Hašim Tači biti uhapšen ukoliko 24. aprila dođe u Beograd.
Kako se navodi, Tači će biti uhapšen jer protiv njega postoji pravosnažna presuda, a na osnovu nje i potjernica. Oficiru za veze Beograda sa Prištinom juče je stigao zvaničan zahtjev kosovskih organa da se Tačiju odobri dolazak u Beograd na skup jedne nevladine organizacije.
Najmanje 9 ljudi poginulo je u Somaliji u bombaškom napadu na autobus koji je prevozio radnike u kompleksu Ujedinjenih nacija u gradu Garu. Među poginulima su dvojica Kenijaca i 7 somalijskih pripadnika obezbeđenja.
Ekstremistička grupa Al-Shabaab preuzela je odgovornost za napad. Pretpostavlja se da je bomba bila postavljena ispod jednog od sjedišta u vozilu i da je daljinski aktivirana dok se autobus približavao zgradi Ujedinjenih nacija.
Ogromna eksplozija potresla je Sanu nakon što je u vazdušnom napadu pogođeno skladište projektila SCAD. Još nema informacija o eventualnim žrtvama.
Baza se nalazi nedaleko od predsjedničke palate i naselja u kojem su smještene brojne ambasade.
Nakon što je prekjučer kod obala Libije potonuo brod sa najmanje 900 ljudi, na pomolu je nova tragedija. Poziv u pomoć upućen je sa broda koji tone sa preko 300 migranata u Sredozemnom moru, saopštila je danas Međunarodna organizacija za migracije.
U saopštenju se navodi da je kancelarija ove organizacije u Rimu primila poziv iz grupe od 3 broda u međunarodnim vodama u Sredozemnom moru. Čovjek koji je uputio poziv rekao je da se na njegovom brodu nalazi 300 ljudi i da je poginulo oko 20. Nije bilo informacija o ostalim brodovima.
Jedan 14-godišnji dječak upao je jutros u srednju školu u Barceloni iz samostrela, ubio profesora i povrijedio još najmanje 4 lica.
Dječaka je poslije ubistva uhapsila policija, povrijeđenim među kojima je jedna profesorka i 3 učenika imaju lakše povrijede.
Izgleda za naciste ne vrijedi princip komandne odgovornosti. Takozvani računovođa Auschwitza i bivši komandant SS omladine Oskar Gröning, koji sada ima 93 godine, napokon će pred sudom odgovarati za pomaganje u ubistvu 300.000 ljudi. Protiv Gröninga od završetka rata niko nije podigao optužnicu i on je kao običan građanin živio u mjestu Lüneburg-Heide u sjevernoj Njemačkoj.
Nakon što se svojevremeno dobrovoljno prijavio u elitni Waffen SS, Gröning je služio u Auschwitz-Birkenau, najvećem koncentracionom logoru koji je organizovala nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu. U tom logoru ubijeno je više od 1 000 000 ljudi, većinom Jevreja. On nikad nije demantovao da nije znao za ova ubistva.
Povodom 70 godina od proboja jasenovačkih logoraša i završetka Drugog svjetskog rata u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci, danas je otvorena izložba Anatomija zaborava. Izložba je otvorena u svečanom salonu biblioteke, a postavka će biti izložena do 18. maja. Opširnije Slaven Dimitrić.
Posebna pažnja prilikom izložbe Anatomija zaborava posvećena je stradanju djeci, kaže autor izložbe Vanja Šmulja, te dodaje da je cilj ove izložbe da se prikaže ideologija nastanka prvih logora kao i koncentracionog logora Jasenovac.
Budući da nijedna od nas tri autora nije istoričar, mi smo žrtve koje su stradale pokušali da prikažemo na neki drugačiji način. Nismo ih gledali kao brojeve, nego kao ljude i mislim da je to izložbi dalo jedan sasvim nov kvalitet.
Ovakve zločine treba da pamtimo kako se nikada ne bi ponovili, ističe ministar prosvete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.
To je na neki način podsjećanje ili otimanje od zaborava onih stravičnih zločina koji se dešavali velikom broju ljudi i što je najgore velikom broju djece.
Tokom pripreme izložbe snimljen je i film Kultura sjećanja koji se može pogledati na web stranici Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.
Etno selo i muzej Ljubačka dolina otvoreno je danas u domaćinstvu Nedeljka Brankovića u selu Ljubačevo kod Banja Luke. U etno selu nalazi se oko 30 objekata i 5000 eksponata iz etnološke, mineraloške i prirodnjačke zbirke brdsko-planinskog prostora. Svečanom otvaranju prisustvuje i gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović, zabilježila je Božidarka Kuvolja Bašić.
Etno selo čine kuća s ognjištem, ambari za žito, mlječari, vajati, košana za kukuruz, staja, čobanska koliba, šupa za smještaj poljoprivrednih mašina, alati te prirodnjačke zbirke koje je tokom 30 godina vrijedno sakupljao vlasnik Nedeljko Branković.
Rodila se neka vizija prije 7 godina da sve to što sam sakupljao izložim na jednom mjestu i ta ideja je upravo ovo etno selo.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović istakao je da će ovo etno selo predstavljati okosnicu turizma.
Mi se sada moramo još brže, još dublje, ja bih rekao, involvirati u realizaciju ovog projekta i kao grad, posebno preko naših organizacija, kako bi cijeli prostor Ljubačeva činio jednu cjelinu i jednu destinaciju koju slobodno možemo upisati u kartu turističke privrede grada Banja Luke.
U Ljubačkoj dolini mladi će učiti slušati priče predaka, upijati ljepote prirode, njegujući tradiciju i kulturu, kaže direktor turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Imaćemo mjesto gdje ćemo moći dovoditi našu djecu škole u prirodi, gdje će se moći upoznati sa našom tradicijom, kulturom.
Otvaranju ovog etnosela posebno su se obradovali mještani jer će, kako kažu, doprinijeti razvoju turizma na ovom području.
Može doprinijeti dosta i za budućnost omladine i naših naslednih generacija. Ovo je jako fino nešto, divan ambijent.
Po najljepšem što ima ovi stari kuća, sve dobro ovo izrađeno.
Za razliku od većine sela ovog tipa, zamisao vlasnika je da selo nakon potpunog završetka bude aktivno, da svi zanati koji su sada zastupljeni žive. Radovi bi trebalo da budu gotovi na proljeće sljedeće godine, a do tada će se proširiti malo uzbrdo gdje će nastati Katunsko selo.
Novak Đoković nakon osvajanja titule u Monte Carlo ima rekordnu prednost nad drugoplasiranim Rogerom Federerom na ATP listi. U Banja Luci u srijedu ulična atletska trka. Opširni je Aleksandra Perić.
Novak Đoković titulom u Monte Carlo povećao je prednost na ATP listi u odnosu na Rogera Federera na 5460 poena. To je najveći razmak između prvog i drugog igrača svijeta u istoriji tenisa. Đoković je jučer u finalu pobjedio Tomaša Berdiha i tako postao prvi teniser u istoriji koji je osvojio prva tri Masters turnira u sezoni Indian Wells, Miami i Monte Carlo. To je Novak u 23. trofej iz Masters serije 1000, čime se izjednačio sa Rogerom Federerom na drugom mjestu vječne liste i za Rafaela Nadala koji ima 27 titula. 15. međunarodna ulična atletska trka bit će održana u srijedu u Banju Luci povodom Dana grada. Očekuje se učešće više od 1000 takmičara svih uzrasnih kategorija, od Cicibana do seniora. Seniori će se takmičiti na 3000 metara, kaže trener atletskog kluba Borac Nebojša Matijević i dodaje.
Iako je trka za dan, dva, još uvijek smo u fazi dogovaranja, ali ono što mogu sada kažem to je da će trka biti sigurno kvalitetna, da smo obezbijedili 3 kinica, da imamo jednog Mađara, najbolje trkače iz Srbije, Hrvatske i normalno najbolje trkače iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Do sad je za glavnu trku prijavljeno 20 atletičara.
Takmičenja počinju u 13 časova, a stat glavne trke je u 14 časova 10 minuta.
U Banja Luci trenutno 18 stepeni Celzijus. Danas je bilo sunčano i toplo vrijeme. Sutra će na jugu biti oblačno, a u ostalim krajevima sunčano i vjetrovito. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 14 časa bila na planinama, Čemerno imalo 7 stepeni, Kalinovik 9, 10 Han Pjesak, 11 Klekovača, kao i Mrakovica, Drinić, Sokolac, 12 Gacko, Kneževo, Nevesinje, 13 Srebrenica, 14 Ribnik, kao i Foča i Šipovo, 15 stepeni Mrkonjić grad, Rudo, Bijeljina, 16 Srbac i Doboj, 17 stepeni Bileća, Novi grad, Prijedor, Višegrad, Banja Luka i danas najtoplije Trebinje sa 18 stepeni. Slaba kiša je moguća samo ponegdje na istoku rano ujutru. U ostalim predjelima jutro sveže i uglavnom vedro. Tokom dana pretežno sunčano vrijeme uz malo oblaka, a na istoku nešto oblačnije pogotovo u prvom dijelu dana, a zatim i sunčane periodi u ovim krajima. Najviša dnevna temperatura slična današnjoj ili stepen 2 niža, uglavnom od 12 do 17, na jugu i dalje nešto toplije oko 20 stepeni. I Banja Luci pretežno sunčano vrijeme uz malo oblaka, maksimalna temperatura oko 16 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Odobravanje sporazuma o stabilizaciji, pridruživanju i socijalne reforme u Bosni i Hercegovini teme radnog doručka Mladena Ivanića i Igora Crnatka sa evropskim zvaničnicima u Luksemburgu.
Ove sedmice poslanički klubovi u Narodnoj skupštini Srpske trebalo bi da predlože kandidate za ekspertski tim za raspravu pred Ustavnim sudom BiH o Danu Republike.
U Miljevićima obilježen dan nestalih lica srpske nacionalnosti Sarajevsko-romanijske regije tokom rata u BiH.
Novak Đoković nakon osvajanja titule u Monte Carlo ima rekordnu prednost nad drugoplasiranim Rogerom Federerom na ATP listi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Nada.